Většina pronájmu přes Airbnb v Praze není sdílení, ale biznis. To ukázala analýza sdílené ekonomiky zpracovaná pro úřad vlády. Vladimír Krajčík je akademický pracovník a prorektor pro rozvoj z Vysoké školy podnikání a práva. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den i vám.
Vyhnalo Airbnb Pražany z centra města?
Ano, to je základní konstatování, že se tomu skutečně tak stalo, protože sektor Airbnb se rozvíjí a to se rozvíjí docela dynamickým trendem. V posledních třech letech jsou to přírůstky v řádu desítky procent a skutečně jsme identifikovali, že v centru města dochází k významnému nárůstu nabídky těchto služeb, to znamená sdílené ekonomiky v sektoru ubytování. Takže můžeme konstatovat, že Pražané, kteří bydlí v centru, skutečně hledají daleko lepší a spokojnější život někde mimo toto centrum.
To znamená, že díky Airbnb jsou teď v Praze v podstatě ulice, kde už nikdo nežije trvale? Chápu to správně?
No, a myslím si, že toto konstatování je dosti přehnané svým způsobem, a dramatické, ale skutečně tomu tak je. Jsou místa, kde rezidenti nebo místa, která úplně opustili a našli si nové prostory, kde hluk hygienické a jiné podmínky jsou daleko lepší. Samozřejmě případně si tato místa pronajímají, protože výnosy a výnosnost a zisky z poskytování Airbnb jsou daleko pro ně přijatelnější a lepší.
Mě zaujal výrok radního za KDU ČSL Jana Wolfa, který řekl, chceme oživit centrum a nechceme, aby byl z centra skanzen. Není ale už vlastně dávno centrum Prahy skanzen?
No, já si myslím, že tento výrok je sice zajímavý, ale to slovíčko skanzen se mi tak nehodí. Prostě je to biznis. Je tady skupina lidí a teď se nebavím jenom těch lidí, kteří bydlí v centru města, ale skupina lidí, kteří skutečně nejenom, že využívají služby v tom klasickém slova smyslu, to znamená dávají nabídku sdílených pokojů nebo části svého domu či bytu, ale skutečně skupují nemovitosti a celé tyto nemovitosti jsou umísťovány do služby Airbnb, to znamená ta nabídka je dosti dramatická a vysoká.
V Praze v tuhle chvíli se přes Airbnb pronajímá něco přes 18,5 tisíce bytů, což jsou, pokud vím, tak jsou to vlastně kapacity srovnatelné, ať už s penziony nebo s hotely.
Ano.
Co tohle v praxi znamená pro město?
No, především město přichází o významné prostředky. A ty prostředky jsou jednak z ubytování, respektive z poplatků, které jdou tomuto městu do municipálního rozpočtu, takzvané lázeňské poplatky nebo poplatky, které jsou vybírány těmi lidmi, kteří se ubytovávají. A tato šedá zóna nebo sdílená ekonomika je právě věc, kterou si myslím tento dotyčný zastupitel chce řešit. Samozřejmě jsou k tomu různé metody, různé nástroje a vždycky je to nějaká diskuze o tom, který mechanismus využít.
Praha obecně teď vlastně uvažuje, jak celé tohle odvětví podchytit. Mluví se o tom, že uniká nějakých 100 až 120 milionů korun. Je ale vůbec reálné, že tyhle peníze Praha někdy dostane?
No, především je třeba říci, že naše analýzy ukazují, že ještě to podstatně víc, že se jedná zhruba o rok o únik zhruba 500 milionů korun. A jestli to Praha dostane nebo nedostane, ona nemá možnost této chvíli zpětně ty prostředky nějakým způsobem dostat. Ony jsou mimo tento státní rozpočet, nejsou dohledatelné, nejsou zjistitelné. Ta cesta, kterou my navrhujeme, je daleko jiná. Je to o rozlišení, jak o tom je v té analýze i naše metodika mezi tím, co je biznis a co je sdílená ekonomika a co je skutečně využití nějakých prostor, ve kterých bydlím, které já vlastním k tomu, aby tam bylo příležitostné bydlení. Takže to se neděje a ten trend, jak ukazuje naše analýzy, je opravdu významný. Jenom pro vaši informaci, celkový biznis, teď se bavíme, rozsah toho biznisu je zhruba 2 miliardy korun, které se protáčí v tom systému Airbnb nebo obecně sdíleného ubytování.
No, zatímco 2 miliardy korun jsou pro mě něco nepředstavitelného, tak abych si to úplně jako laik uměl představit, co v tuhle chvíli znamená ten obrovský nárůst počtu bytů nebo obecně nemovitostí, které jsou pronajímány přes Airbnb v praxi. Teď mířím zejména na ten realitní trh. Znamená to, že prostě teď už v centru Prahy nekoupím nic, anebo to koupím, ale za nesmyslné ceny?
No, cena není nikdy nesmyslná. Cena je vždycky střed nabídky a poptávky. Jestliže ta křivka nabídková, to znamená, kde se posune doprava, jde směrem dolů, naopak křivka poptávková nám roste, znamená to velice jednoduché, že je ta cena bytu v centru Prahy je v podstatě velmi vysoká. a skupina obyvatel, a teď nemyslím jenom to centrum Prahy, ono se to dostávají na periferie, skupina obyvatel jako mladí lidé v podstatě si nemohou koupit byt a radši volí nějaké ubytování mimo Prahu nebo mimo hlavní město v satelitech.
A kolik je tedy tohle nájemné vyšší kvůli Airbnb, dá se to spočítat?
No, my jsme odhadli, že tato deformace sdílenou ekonomikou se pohybuje v řádově 20%. Takže když se na to podíváte, ty poslední statistiky právě hovořily o nárůstu cen nemovitostí nebo i pronájmu v řádově 20%, tak si troufám tvrdit, že Airbnb nám de facto, nebo aktivity Airbnb nám pronikají minimálně do těch nárůstů ceny bytu v centru Prahy, protože situace v okolí, v těch okolních satelitech je úplně jiná.
Já se na to ptám vlastně právě z toho důvodu, jak moc je tady ten vliv Airbnb skutečný a jak moc je to jenom to, že se zakrývá, že prostě ty ceny bytů zejména v centru Prahy rostou.
No, je to, pokud se teda bavíme o Praze, tak je to jednoznačný fenomén a já to nazvu sdílené ubytování. Situace je jiná i v jiných městech, ale ty naše analýzy jednoznačně ukazují, že zájem turistů o centrum Prahy, tudíž o službu Airbnb je docela vysoký a samozřejmě tento vliv je významný při něčem takovém, jako je dodatečná poptávka po bytech.
Když se dostaneme ke konkrétním číslům právě toho zvýšeného zájmu, tak ten meziroční nárůst počtu těch, kteří se ubytovali přes tuhle platformu, se zvýšil o 59% a bavíme se konkrétně o čísle nějakých 700 tisíc turistů. Když se na to ale podívám z druhé strany, neukazuje to, že prostě hotely už v dnešní době nestačí, že to je zkostnatělý biznis a že lidé už chtějí něco jiného?
Já myslím, že je třeba segmentovat, protože klasický hotel typu 4 hvězdičky, 5 hvězdiček je sektor, který se rozvíjí úplně stejně, ne tak možná tempem jako Airbnb, ale se rozvíjí, protože nabízí dodatečné služby a servis. Určitá skupina klientů, která využívá Airbnb, jsou to právě mladí lidé, kteří přišli poznávat město a potřebují jaksi najít nějaké, nazveme to, levnější ubytování, spojené samozřejmě s umístěním do centra Prahy, anebo konec konců i s něčím, s čím přichází Airbnb, a to jsou zážitky, či dodatečné služby, protože dostávají osobní kontakt, přijde tam někdo, kdo jim předá klíče, uvaří kávu, vysvětlí, kde se nejlépe dostat v Praze, jaké pamětihodnosti tady jsou. Takže jsou to dodatečné služby, které třeba ani ty hotely nenabízí. Myslím si, že ten osobní přístup, který tady je v Airbnb, hraje pro mladé lidi docela důležitou roli a využívají tyto služby.
My jsme se tady bavili o tom, že v některých ulicích v Praze v podstatě už dnes nežije nikdo trvale, že jsou všechny ty byty pronajímány. Bavili jsme se o tom, že Airbnb má vliv na růst ceny nájmu. Ale když se na to podíváme z druhého pohledu, jak velký počet lidí by do Prahy vůbec nepřijal, kdyby nebylo Airbnb?
No, to určitě je pravda. To samozřejmě nikdo nedokáže odhadnout tady tuto dodatečnou poptávku. Myslím si, že je mnohdy přeceňována, ale na druhé straně je třeba si uvědomit, že Praha proto, aby zatraktivnila, nedělá nic třeba i proto, protože jim chybí v rozpočtu peníze, které by z Airbnb jako takové poplatky za ubytování, místní poplatky, mohla dodatečně do toho rozpočtu dostat. Takže je třeba rozlišovat mezi tím, já tomu říkám, službami typu couching, to znamená, kdy dochází k sdílení pokojů a vytváří se tam i přátelské vztahy, mezi tím reálným biznisem, kdy skutečně se jedná o naprosto cílené podnikání v té šedé ekonomice s obrovskými dopady, nejen si myslím na ten rozpočet těch municipalit, ale jak už jsme tady zmiňovali, nedržování hygienických předpisů a další rušivé prostředí a další rušivé prvky, které tam jednoznačně jsou.
Takže vy jakožto jeden z těch, kdo stojí za tou analýzou, ano, tak vy nevidíte problém v nějakém sdílení pokojů, ale v tom, kdy je to vysloveně biznis. A to je něco, co by se mělo omezovat.
Přesně tak. Já uvedu takový krásný příklad, protože to sdílení, taková ta vzájemná sousedská výpomoc je tady odedávna a nemyslím, že to je jenom v té oblasti ubytování. Vezměte si příklad. Klasický příklad. Máme dva pozemky, dva vlastníky pozemku a jeden využívá třeba sekačku na trávu a soused vidí, že tam má volnou sekačku na trávu, tak na nějakou část si zapůjčí. Takže tady je to naprosto v pořádku a je to využití těch sdílených kapacit. Ale v okamžiku, kdy ten soused si koupí další 3 sekačky, a tady to není jenom o Airbnb, ale třeba o dopravě jako Uber, koupí si flotilu takovýchto autodopravců nebo takovýchto aut, které slouží k sdílení v sektoru dopravy, tak samozřejmě je to něco jiného. A nám tam vstupuje ta internetová platforma, která nám zakrývá vlastně to zprostředkování mezi nabídkou a poptávkou. Té platformy se platí a tato platforma neposkytuje, a to je důležité, neposkytuje žádná data, žádné informace o vlastním podnikání. Takže je to šedá zóna a je velmi obtížná, speciálně v sektoru dopravy jako Uber, ji regulovat, najít, získat data. Prostě je to velmi obtížné. Ale nicméně je to velmi důležité.
No a není to, nemůže to třeba někdo pochopit, že to je boj toho starého systému prostě s tím novým, což sdílená ekonomika je a mimo jiné funguje i na určité úrovni anonymity?
No určitě, vždycky je to konkurenční boj, to je naprosto, naprosto jasné, protože klasický hotel má náklady související s regulací v tomto sektoru, má náklady spojené s dodržením hygienických předpisů, se zabezpečením recepce, čili využívá, zaměstnává ty lidi, když to ten sektor sdíleného ubytování nebo sektor dopravy nic takového nemusí mít, je to jenom o zprostředkování a v podstatě celou tu odpovědnost přenáší na vztah mezi nájemcem a pronajímatelem a nezaručuje jakoukoliv službu, respektive jediná záruka je právě systém otevřených referencí a hodnocení těch poskytovatelů a těch, kteří nabízí tady tuto službu.
Když se teď přesuneme k těm různým návrhům toho, jak by se celé to odvětví mohlo regulovat, tak se mimo jiné mluvilo o tom, že by se právě ty jednotlivé byty mohly pronajímat přes Airbnb jenom určitý počet dní v roce. Dokážete si představit v praxi, jak by se ale tohle kontrolovalo?
No, to je velmi podstatné, protože když jsem na začátku vysvětloval rozdíl mezi tou klasickou sdílenou ekonomikou, dejme tomu tou sousedskou výpomocí, tak to znamená, že to vlastnictví toho bytu, to osobní, je v určitý okamžik dočasně poskytováno někomu dalšímu. A to je, že třeba v sektoru sdílené dopravy. Ale v okamžiku, když máte vlastnictví de jure a nikoliv de facto, když je to oddělené vlastnictví, tak potřebujete nějaké nástroje nastavit. A klasickým nástrojem je časový zámek. Tam hovoříme o těch 100 dnů nebo...
No ano, a mě vlastně jenom spíš zajímá, jak by se tohle kontrolovalo, já si to úplně nedokážu představit.
V sektoru sdíleného ubytování je to poměrně jednoduché, protože my jsme pracovali s databází RDNA a ta nám odhalila jakékoliv nabídky v daném čase, čili můžeme docela přesně na základě těchto dat říct si, tento subjekt poskytoval do sdíleného ubytování 150 dní v roce nějaký pokoj. Ale představte si, že ta naše analýza odhalila jednu významnou věc, že v podstatě těch sdílených pokojů, toho sdíleného ubytování řádově 10-15% a daleko více jsou důležitější v Airbnb ty dlouhodobé pronájmy a dokonce nejenom bytů, ale celých větších nemovitostí, celých rezidencí a celých nemovitostí jako celku.
Takže je na místě třeba i debata o tom, že by se zakázalo, a o tom mluvila mimo jiné radní za Zelené paní Kolínská, která mluvila o tom, že by se prostě zakázalo pronajímat celý byt, že by se povolilo třeba jenom nějakým způsobem pronajímání jednoho z pokojů v tom bytě, kde někdo další žije.
No to je extrém, pochopitelně. To je extrém, protože si myslím, že tohle je zrovna myšlenka, která naprosto není reálná. Jo? Naprosto není reálná, protože tam nastoupí nějaké šedé zóny, šedí poskytovatele, ale myslím si, že neomezoval bych takovéto podnikání, ale označil bych ho jako podnikání. To je důležité. V okamžiku, když někdo si koupí nemovitost, kterou jako celek dá vlastně do Airbnb za účelem podnikání, tak bych to označil jako klasické podnikání a nasadil bych na to všechny kontrolní mechanismy, včetně daňových dopadů. Takže a tyto informace v případě Airbnb jsou skutečně dohledatelné. Není s tím problém.
Mluvíte o tom, že byste nasadil všechny kontroly, ale když se podíváme přímo do té analýzy, ano. tak tam se přímo mluví o nedostatečné kontrole ze strany úřadu. Tak jestli vlastně není nakonec problém právě v těch kontrolách a v nějaké nedostatečné regulaci nebo v nedostatečných pravidlech?
No tak samozřejmě problém, co to je regulace? Já si myslím, že regulace od začátku je špatná. Když nastavíte nějaký regulační mechanismus, tak určitě se najde někdo, kdo tento regulační mechanismus docela jednoduše obejde. V okamžiku, kdy ale nastavíte kontrolu a hlavně pro tu kontrolu máte relevantní data. To znamená, víte naprosto přesně, že ten dotyčný pronajímal byt, celý byt pronajímal 365 dnů v roce, tak se vůbec nejedná o nějaké sdílené ubytování tom klasickém slova smyslu, ale je to jednoznačně provozování té ubytovací služby. A tady by měla ta daňová kontrola přijít a identifikovat, kdo to je, zda platil, neplatil, které poplatky nebo které daňové dopady tam byly či nebyly učiněny.
Úplně poslední věc, která mě zajímá. Vy jste teď zpracovali nějakou analýzu, ano. která mluví o Airbnb. Ano. Ale když se podíváte, a napadá mě třeba Václavské náměstí, neukazuje to, že problémy Prahy jsou vlastně úplně někde jinde, jenom tohle je něco, co se dá politicky uchopit?
No tak je to samozřejmě politikum. Je to politikum, protože se dotýká velkého množství občanů, kteří žijí v Praze. Protože ten, který žil v Praze, v centru Prahy, tak najednou jeho životní situace, jeho ubytovací, když to řeknu, to ubytování v centru najednou nemá tu hodnotu, kterou mělo předtím pro něho, který žije v centru Prahy. Tak on prostě má alternativní možnost, tento byt dá do Airbnb, má z toho zisk a tam jsme hovořili o nějakých 40 tisících korun za klasicko byt 2+1, 1+1. Takže využije této možnosti a sám si pronajme nebo koupí byt, který není v centru Prahy a logicky se přestěhuje, kde ta jeho úroveň a spokojenost s tím ubytováním nebo s tím místem je daleko vyšší. To je naprosto pochopitelné a racionální chování každého Pražana.
Tak já mnohokrát děkuji za všechny odpovědi. Vladimír Krajčík, díky, naschledanou.
Naschledanou.